Esan bezala, gaur zebrabidea gai berezi batekin gurutzatuko dugu. Honen inguruan, ba, nik dakidala ez baita askotan hitz egiten eta bizitzak salbatzeko izugarrizko garrantzia baitu. Aiala, Elorza Sarasola daukagu telefonoaren beste aldean, bera sustapen arduraduna da, Arabako Odol Emailen elkartean. Arratsaldeon, Aiala.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Bueno, ba, ondo, eta oso eskertuta zuen deia jasotze harren.
Eskertuta gu, Aiala. Azaldu iguzu pixka bat, zertan egiten duzuelan Arabako Odol Emailen elkartean?
Bueno, ba, behitu, bai Arabako Odol Emailen elkartean, baita Bizkaiako Odol Emailen elkartean, zen Gipuzkoako elkartean ere, irurak elkarlanean, batez ere, egiten dugu lana sustapenean, bale? Gure eguneroko lana izanen da, bueno, ba, jendea ia saldu, zehatik handen hain importan gure inguruan, Odol Emaileak izatea. Eta gero bebai azaldu, ba, zertan datzan prozesua, eta gero Odol Emaile horiek emanguten odol hori zelan erabiliko dan. Bale? Guk danak elkarlanean egiten dugu lana transfusio eta giza egunen Euskal Zentrorako. Zentro hau Osakidetzan barne, dago, eta berez da, gure komunitatean baimena duen zentro bakarra, helenik eta bain Odol Emaileen odola lortzeko edo ateatzeko, odol hori aztertzeko, satikatzeko, eta gero ere beharren arabera ospitale guztietara banatzeko. Bale? Orduan, igual dio odola emateak Gasteizen, zein Bilbon, zein Arrasaten. Odol guztia zentro honetara joango da, fisikoki Galdakaon dagoena, eta handik banatu egingo da beharren arabera.
Kalkulatzen duzu zenbat odol emaile behar ditugun Euskal Herrian egunero?
Bai, egunero nahiko zenbaki borobila ematen dugu, 400 bat odol emaile behar ditugu egunero, bale? 400 bat pertsona egunero behar ditugu, gertura daitezela gure unitate mugikor batera edo gure puntu finko batera odola ematera. Asko ematen du, baina beharrezkoak dira dana, gero hori ospitale guztietako beharrak asetua izateko.
Eta odolaren behar handia izaten duzu?
Kontua da, askotan ez gehala konturatzen, baina azken odolaren osagai ezberdinak egunero erabiltzen dira ospitaleetan. Nik beti esaten dut, punta-puntako ospitale bat, hain dela gutxi Txagorritxu berritu dute, eta punta-puntako bakirafana jarri juste, azken teknologiak, bueno, banaiz da hori azkenekokoa izan, eta punta-puntako ospital bat izan, eta ba, profesionalik onenak izan ere, ospital horretako bankuan odolik ez badago, egun horretan bertan bere ateak itzi beharko lituzke. Izan ere, egunero odolaren osagaiak beharrezkoak dira ospitaletan, eta egunero erabiliko dira gaixo ugari sendatzeko, eta askotan ere, ba, pertsona askoren bizitza salbatzeko. Bale? Orduan, azkenean, sistemak martxan jartzen dugunok, edo osasun sistema martxan jartzen dugunok, gure odolarekin, eta gure odolari esker, bueno, ba, tratamendu ugari egiten dira ospitaletan, egunero, eta ez bakarrik kontuntarien aurrean, baizik eta ospitale baten eguneroko jardueretan ere, odolaren osagaiak behar dira, ba, gaixo onkologikoetan, edo ama batek erditzen duenean, zerbait komplikatu ezkero ba, ere odola erabiliko dugu, edo hainbat gaixo kronikoek ere odolatik lortutako osagai ezberdinak beharko dituzte, zenet, egunero behar deula.
Bai, eta kalkulatuta duzu, pertsona baten, ba, berak ematen duen odol horretatik, zenbat pertsona salba daitezken?
Beitu, guk odola ematen dugun bakoitzean, gure odola satikatu egingo da. Bale, hau Galdakaon egiten da, laboratorioan, eta hiru osagai ezberdin lortuko ditugu plaketak, globulo gorriak edo hematiak, eta azkenik plasma. Beraz, odol emate bakar batetik, hiru osagai, eta beraz, hiru gaixo. Hiru bizitza salbatzeko aukera izango dugu odol emate bakar batekin. Ze hori, gure plaketak agian Donostia ospitalean bukatzen dute, gure globulo gorria ba, Barakaldora juten dira, eta gure plasma, ba, imaginatu, ba, Gasteizera etortzen dela, ez? Eta azkenean hori, odol emate bakar batekin, hiru pertsona ezberdinei lagunduko diogu.
Eta galdetu nahi nizun hau ere, Aiala, nik odola ematen badut, zenbat egunetara balio, zenbat egun egongo da ongi odolori, zenbat, bai, odolak badu iraungitze datarik, zenbat egunetara iraungitzen da odolori?
Bale, hori osagai bakoitzaren araberakoa izango da. Nik esan dizut, odola ematen dugunean, satikatu egiten dela, eta hiru osagai lortzen ditugula. Plaketak, adibidez, 5 egun baino ez dute irauten. Osa, que gaur pertsona batek odola eman badu, badakimendik igandera astelenera, bere plaketak dagoeneko gaixo batek hartu ditula. Ziurrenik gaixo hori gaixo onkologiko bat izango da, gainera, minbizia duen gaixo bat. Gero, globulo gorriak, hoiek oskailuetan gorde daitezke, eta 42 egun inguru irauten dute. Vale, 42 egun pasata ere, kadukatu egingo dira, ustel egingo dira. Eta nor hartuko ditu globulo gorriak? Ba, ez da, ikeke, pertsona batek iztripu baten odol galtza handi bat baldin badauka, ba, globulo gorriak hartuko ditu, edo ebakuntza baten aurrean ere, ba, pertsona horrek ebakuntza horren baitan, ba, odol transfusio bat behar baldin badu, globulo gorriak hartuko ditu. Eta azkenik plasma, honek biziraute handiagoa dauka, izan ere, izostu dezakegulako. Eta horri esker 2 urtez gorde dezakegu plasma hori. Vale? Eta plasma nork hartuko dugu? Nork hartuko dugu? Ba, ziurrenik, ba, istripu baten edo zute baten bere korputzaren atala handi bat erre duen pertsona batek, edo askotan ere, ba, trasplante bat egiten dugunean, dependezen nolako trasplantea da, adibidez, birikako trasplante baten, ba, pertsona horrek agian 20 litro plasma beharko ditu, trasplante hori bideragarria izan alizateko. Eta 20 litro plasma horien atzean, ba, 60 odole maile baino gehiago egongo dira.
Eta, Aiala, ez dakit odola emateaz gain, beste zerbait eman dezak ematen aldugun ere, ez dakit odola ematea bada, ba, entzuten dugu kalean, ez? Ezagunagoa da odola ematea, nire kasuan behintzat, bai, baina ez dakit zerbait gehiago ematen aldugun odolaz gain?
Bai, egia da guretzat transfusioak izan euskal zentroan odola gure eguneroko kuntua dela, bale? Izan ere, basaldu izudean bezala, egunero behar dugulako odola ospitaletan, baina hortaz gain badira, beste hainbat gauza ere gure biltegietatik pasatzen dienak, ez? Adibidez, ba, ezu muina, edo korneak ere pasatzen dira, kordon umbilikal, ezurrak ere, eta duela pare bat urte hiru martxan jarri genuen, abian jarri genuen oso esperientzia polita, eta baina oso ondo funtzionatzen nahi dana, eta hori da, ame, jaio berrien amek ematen duten odol ezbarkatu esnearen bankua, bale? Eta batek galdetu ezak eta zertarako hori, ez? Ba, begira, gertatzen da, batzutan, hori, ba, ume batzuk, ba, egian, behartzutan baino lehenago jaiotzen badia, edo arsone bat egon baldin bada erditzen, eta, ba, egun batzuk geratu behar dira ospitaletan neonato plantetan, edo, ez? Eta askotan hor daudenean, ba, umetxoien amek, ba, ezin dituzte elikatu, esne bitartez, ez bai du, ez? Eta hauain arte egiten zana zan, ba, bueno, letxe formula erabiltzen zan, ez? Esne formulakoa, eta horrekin, bueno, ba, janaria ematen zitzaien. Baina, jakin badakigu, esne hori, ama batek ekoiztutako esnea baldin badala, hobeagoa izaten dela, hoientzako, eta azkarrago laguntzen dira, ba, bueno, ba, bere osasuna berreskuratzen, eta prozesua asko arintzen duela, ez? Orduan egiten dana, da, bueno, ba, hori, erditu berri diren ama hoiek ja bere etxean daudenak, eta bere umeak elikatzen dituzten euren esneari esker, askotan, bueno, beharrezkoa den esne baino gehiago izaten dute, bale? Eta soberan dakaten esne hori, biberoi batzuetan ekartzen digute, hori astertu egiten da, dana ondo dagoela ikusteko, eta gero ospitaletara bidaltzen da. Eta bertan, ospitaletan, erabili egiten da, hori, ba, neonato plantetan dauden umetxoiek elikatzeko.
Bai, ala, Elortza Sarasola, Arabako odol emaileen elkartetik lan ederra egiten duzuena, zenbat gauza kurioso kontatu dizkiguzun gaurkoan. Eskerrik asko benetan, tartetxo hau ba, gurekin partekatzeagatik eta gurean izateagatik. Aiala, ongi izan eta animo!
Ba, eskerrik asko zuei, eta, bueno, ba, gizarte guztiai hori animatzea, ez?
Animatuko ditu.
Dela, ba, beharrezkoa dela, eta behar horren aurrean erantzuteko aukera baldin badakago ez degula zalantza handirik izan behar ere.
Hori da, Aiala. Eskerrik asko gurean izateagatik benetan. Ongi, ongi segi. Eta animatuko ditugu entzuleak, noski. Agur.
Hori da, eskerrik asko zuei. Agur.